Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Sper că aveți Bibliile deschise, pentru că începem un nou jurnal de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Spre cine ne îndreptăm? Care este următorul personaj pe care îl vom analiza?
Va fi următorul rege al lui Israel. Vom vorbi despre Amația, fiul lui Ioas. Aș vrea să spun că ajunge la domnie într-un moment foarte critic, pentru că tatăl său a fost asasinat. Deci își vede tatăl asasinat, trebuie să-și îngroape tatăl după o situație neplăcută ca aceasta, un om tânăr doar la 47 de ani și ajunge pe tron în momentele acestea.
Ce fel de om era Amația cu așa un tată?
Îmi place cum îl descrie Biblia. El a făcut ce era drept în ochii Domnului, dar nu cu o inimă întreagă.
În traducerea mea, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Deci nu cu inima întreagă.
Cu inima întreagă.
Oare câți dintre noi nu facem lucrurile, dar ceva din inima noastră?
Știți, am urmărit toți regii lui Iuda, cărora cuvântul Domnului dă un anumit calificativ. Și este singurul care are acest calificativ. Nu cu o inimă întreagă. Domnul Hristos spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău
din toată inima.
Știți, nu poți să-I dai lui Dumnezeu nici măcar 95%. El vrea tot.
Putem vorbi despre Amația ca fiind căldicel, ca...
Da, se poate compara chiar foarte bine.
Ca Laodiceanul?
Da, acesta este Laodiceanul. Nici rece, nici fierbinte. Căldicel.
Face ceva,
și,
dar
și... Da. Are și un ochi într-o parte, un ochi în altă parte. Da, putem. Putem spune că s-a temut de soarta tatălui său. Bă, uite ce a pățit tatăl meu. Să nu fac ce a făcut el. Și evită anumite greșeli. Deci face un pas, dar nu-l face de plin. Aceasta este, cum să spun eu, pericolul principiului reformațiunii. Reformatorii au făcut un pas cât au putut să-l facă ei. Următorii nu mai fac. Zice, noi deja am făcut o reformă. Dar n-au făcut-o ei, au făcut-o părinților. Și s-au oprit acolo. După câtva timp, vin un alt grup de oameni și spune, păi uite, mai avem de înaintat, mai avem de studiat și de acceptat și alte doctrine. Și mai fac un pas. Extraordinar. Foarte bine. După o generație spune, noi am făcut de două ori o mișcare și atunci, suntem mai bine decât catolicii, mai bine decât luteranii. Noi suntem foarte bine. Stăm aici. Studiind, descoperi noi lucruri. Dar n-au puterea să meargă mai departe. Vedeți, drumul credinței, spunea înțelept, este ca lumina soarelui. Nu se oprește la 10 sau la 11, merge crescând până la miezul zilei. Trebuie să meargă mereu crescând. Aceasta este viața în toate aspectele ei, și fizic, și spiritual. Ei, Amația face un pas înainte, evită niște greșeli grosolane ale tatălui său, dar nu merge până la capăt. Încă mai rămân idoli, mai rămân așere, mai rămân altare, cărora oamenii li se închinau.
Cum era mama lui?
Păi, asta este interesant, că la fiecare dintre acestea spune mama lui era Ioadan din Ierusalim. Nu știm cum era, însă putem să vedem cum era mama din viața copilului. Probabil mama i-a spus, uite, vezi ce a pățit tatăl tău, băi, să nu faci și tu ca el, că uite, o să mor. Sunt sigur că mama lui l-a atenționat doar de partea cea mai gravă, să nu faci treaba asta. Dar n-a mers până la cauză. Uite, să nu faci greșelile tatălui tău.
Oricum, nu era o păgână.
Păi era din Ierusalim.
Era din Ierusalim.
Era clar, era o iudeică din Ierusalim. Însă să nu uităm că Ierusalimul avea această atitudine de orgoliu. Noi suntem cetatea lui Dumnezeu, noi suntem centrul centrului, noi suntem cei mai. Era o anumită mândrie a Ierusalimului. Și astăzi există. E o problemă, știa, această mândrie spirituală. Acum, există un raport al vieții lui și în raportul vieții lui ne sunt prezentate două războaie. Un război pe care Amația îl face cu edomiții și se pregătește pentru acest război într-un mod foarte serios și a tocmit din Israel 100.000 de bărbați viteși cu 100 de talanți de argint. Deci, efectiv, și-a cumpărat niște mercenari cu o sumă destul de mare. Însă, un om al lui Dumnezeu a venit la el zicând: împărate, să nu meargă cu tine oștirea lui Israel, pentru că Domnul nu este cu Israel, cu toți fiii lui Efraim. Dar dacă vrei să mergi, fă-o, fi tare pentru luptă, Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașilor, pentru că Dumnezeu are putere să ajute și să doboare. Vedeți? Dumnezeu nu-l obligă, de asemenea, dacă o să mergi cu ei,
o să cazi.
Dacă o să mergi fără ei, hai să câștigi. Deci cu 200.000 pierzi, cu 100.000, dar și cu Dumnezeu, câștigi.
Foarte interesant este răspunsul lui. Amația a spus omului lui Dumnezeu: dar ce să fac cu cei 100 de talanți pe care i-am dat oastei lui Israel? Omul lui Dumnezeu a răspuns: Domnul poate să-ți dea mult mai mult decât atât. El s-a gândit la pierderea banilor, dacă tot i-am tocmit. Îi folosesc la luptă.
Da, banii ăștia să-i pierd acum și are puterea să-i pierdă. Îmi dea seama, i-a plătit pe niște oameni și apoi spune: uite, nu mai puteți veni la luptă, dar banii le-au rămas. Și atunci pleacă doar cu armata lui. Și cu armata lui câștigă o victorie. Câștigă o victorie pentru că Dumnezeu i-a promis
că îi va da victoria.
Și acum urmează tragedia. Când s-a întors Amația de la nimicirea edomiților, a adus pe dumnezeii fiilor lui Seir și a rânduit dumnezei ai săi. Și s-a plecat înaintea lor și le-a ars tămâie. Și mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Amația. Și a trimis un profet care i-a zis: pentru ce cauți pe dumnezeii poporului care n-au salvat pe poporul lor din mâna ta? Deci e foarte logic. Deci Dumnezeu are o logică extraordinară. Niciodată nu întâlni la Dumnezeu o problemă mistică, inexplicabilă. Fii atent, dacă te duci cu 200.000 de oameni, dar fără mine, vei pierde. Dar dacă mergi cu 100.000 și cu mine, eu îți voi da victorie. Și are victoria. Bun, acum ai văzut că s-a împlinit ce ți-am spus eu. Mergi cum ți spun eu, câștigi. Ai câștigat. Acum de ce te închin la dumnezeii unui popor învins? Înseamnă că dumnezeii lor nu-ți spun de nimic dacă nu i-a putut ajuta. Pentru că Dumnezeul tău ți-a promis că te ajută și te-a ajutat. Deci era logic. Dar vedeți dumneavoastră, când omul se depărtează de Dumnezeu, nu mai gândește. Aceasta este prima etapă greșită. Nu mai gândește. Dar Dumnezeu încearcă să-i trezească logica. Păi, uite-te și tu un pic. Omul ăsta a pierdut. Mașina asta a intrat în șanț. De ce te mai uiți în mașina asta să mai mergi cu ea? Că uite, e stricată. Nu merge. Nu, n-ai înțeles treaba asta.
Domnule pastor, poate erau mai frumoși. Acum am văzut și eu, am putut face diferența dintre un altar din câteva pietre suprapuse și o clădire aurie și un edificiu care ți-a ochii. Poate erau mai frumoși zeii fiilor lui Seir de a luat și i-a pus Dumnezeu pentru poporul lui.
Sunt de acord, e posibil.
Că omul caută ce e frumos.
Incinta sacră de la Dan și de la Betel era foarte frumoasă. Pentru că așa ridicat deasupra tuturor la 5, 6 sau 10 metri, era un vițel de aur care strălucea în soare de-ți lua ochii. Era fantastic. Uite, Dumnezeul tău, Israele. Pe când la templu nu vedeai decât o clădire închisă. Dar, oare acesta este criteriul după care mi-aleg Dumnezeul? atunci mă duc la expoziția de modă sau de, mă rog, altceva și caut ce e mai frumos. Ai criteriu? Nu cred că ai criteriu. Acela este un criteriu pur omenesc pentru planuri omenești. Însă Amația nu vrea să țină cont. Dumnezeu a trimis un profet. Pentru ce cauți pe Dumnezeii poporului care n-au salvat pe poporul lor din mâna ta?
Și iar un răspuns plin de aroganță. Oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit?
Nu pot să-mi explic. Aici chiar nu pot să-mi explic. Înainte de luptă vine un profet și spune: nu te duc cu acești oameni. Bine, dar pierd niște bani. Nu-i nimic. Pierzi bani, dar o să câștigi mai mult. Și ascultă.
Și acum?
Ascultă. Și acum vine un alt profet. Deci avea deja o experiență cu profetul. Vine un alt profet și spune: de ce ai făcut treaba aceasta? Și acum nu-l mai ascultă. Și spune: pleacă, că dacă nu pleci, am să te lovesc.
Și profetul pleacă spunând: știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. Își asumă nimicirea.
Vedeți? Aceasta este ființa umană. Incredibilă. Incredibilă. Atâtea probleme sunt în interiorul nostru. De multe ori m-am gândit, dar de ce are Dumnezeu nevoie de 1000 de ani de judecată în cer? Pentru că toate aceste dedesubturi vor fi judecate. De ce ăla a făcut așa? Va veni acest profet în ziua judecății ca martor. Doamne, eu i-am vorbit cu tare. Va veni un alt om și eu am susținut treaba aceasta. Vor veni alții și alții. Vor veni îngerii cu rapoarte. Uite câte evenimente. O mulțime de lucruri. Și atunci vom înțelege cum a fost posibil ca omul acesta în decurs de câteva zile, hai să zicem 2 săptămâni, s-a putut schimba așa.
Și s-a schimbat.
S-a schimbat așa în rău. Și acum, ascultați ce mai face omul acesta. Vine acasă foarte mândru. Foarte mândru că a câștigat o victorie împotriva lui Edom. Și în cartea împăraților spune că îi trimite vorbă lui Ioahaz, împăratul lui Israel de Nord, zice: hai să ne vedem fața, față să ne față. Batem.
Da.
Și acesta îi spune într-o parabolă foarte interesantă cu spinul, cu alea: băi, nu te lega, dacă ai bătut pe domisie, te crești cineva. Stai cu minte că o să pierzi mult. Dar asta nu înțelege. Știți, cred că acest orgoliu care este întreținut de sfetnicii de lângă tine, împărate, tu ești grozav, tu ai făcut, tu ai trăit, tu cu tare, și care i-a dus pe foarte mulți conducători la ruină, pentru că s-au lăsat flatați, lingușiți și elogiați de cei din jur, l-a făcut pe Amația să intre într-un program dezastros, să înceapă un război cu Israelul de Nord, care era foarte puternic pe vremea aceea.
A fost un vârtej care l-a dus la nimicire, pentru că Dumnezeu hotărâse treaba
asta. A pierdut războiul cu Israelul de Nord, este luat prizonier și dus la Ierusalim, și în fața ochilor lui, legat la mâini, bineînțeles, îi distruge 400 de metri din zid. Partea de nord, unde nu avea aparat decât zidul, îl distruge și lasă cetatea zdrobită. Îi ia o mare parte din bărbați prizonieri, evident îi ia toate comorile și îl lasă, cum am zice noi, în mijlocul drumului, fără nimic. Fără nimic. Ei, în situația aceasta extrem de umilitoare și de plâns și de asta, Amația încearcă să mai dragă cea, dar nu mai poate. Pentru că în final află de un complot împotriva lui, încearcă să scape, fuge ca un șoarece dintr-o gaură în alta, dar îl prind în Lachis, îl ucid și l-aduc acasă ca să-l îngroape în mormintele împăraților. Asta e sfârșitul lui. Și Iosia și el, amândoi, mor asasinați pentru că au respins sfatul profeților. Iată cât de grav este să nu ții cont de ceea ce Dumnezeu îți transmite prin mesaj. Cât de grav este. Foarte grav.
Mai mult decât atât, să primești în față atenționarea și să pur și simplu să o ignori este ceva de Aș vrea să rămânem puțin la modul în care i s-a răspuns Ioas, cum i-a răspuns Ioas lui Amația. Spinul din Liban a trimis să spună cedrului din Liban, dă pe fiică ta de nevastă fiului meu, și fiarele sălbatice din Liban au trecut și au călcat în picioare spinul. Tu te gândești că ai bătut pe Edomit și de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești?
E foarte interesantă parabola.
Toată lumea și-a dat seama cine a câștigat războiul de fapt. Pentru cei din exterior a fost vizibil acest lucru. Numai el n-a înțeles.
Da, cred că am putea vorbi aici de drogul succesului.
Da.
Atunci când ai un succes, devii foarte vulnerabil. În toate punctele de vedere. Atunci când reușești să faci ceva bun, ai reușit.
Dar ai și muncit pentru asta.
În primul rând, începi să te mândrești. Cine sunt eu? Apoi, te depărtezi de Dumnezeu. Pe urmă, începi să te gândești la fel de fel de plăceri. Unii se duc la femei, alții se duc să ocupe posturi și mai înalte și intră în această competiție pentru posturi. Alții aleargă să adune și mai mult și să facă avere, avere, avere. Deci, uite, dacă se poate, merg mai departe și merg mai departe. Observați că după Revoluție au apărut fel de fel de tentații de a face bani repede. Și oamenii au intrat cu o viteză teribilă în aceste jocuri extrem de periculoase și la urmă de tot au pierdut și au fost total dezamăgiți. Un aspect. Alții s-au băgat în politică și iarăși au rămas dezamăgiți. Și vedem că succesul, deci un succes, este foarte greu de
păstrat. Da.
Deci trebuie să...
Să-ți rămână mintea limpede.
Ceea ce spuneam mai înainte. Da. Să-i mulțumești lui Dumnezeu și să-i dai slavă. Să nu ți atribui ție succesul pe care l-ai avut. Doamne, îți mulțumesc. Tu m-ai ajutat să ajung aici. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat.
Este o vorbă din popor. Este o vorbă din popor. Dă-i omului puterea și vezi caracterul.
Da.
În această situație lui Amația i s-a dat succesul, câștigul în luptă. El a făcut o parte bună, a acceptat ceea ce i-a spus profetul. A renunțat la mercenarii plătiți. Asta a fost lucru pe care l-a făcut el. În rest, Dumnezeu l-a ajutat să câștige războiul.
Dar vedeți, de ce n-a acceptat și al doilea sat al profetului?
Asta este.
Pentru că după acest succes trebuia să facă ceea ce spuneam, să-i mulțumească Dumnezeu și să-i dea slavă.
Și cu atât mai mult să se prindă
trebuia
de Dumnezeu.
Trebuia să-l caute din nou pe acel profet, că era acolo printre ei. Omule, mi-ai spus o treabă, ce important a fost. Uite, vreau să fac un cadou Domnului pentru succesul acesta. Spune-mi ce să fac. Să dau și eu cea la templu sau să fac ceva. De multe ori le spun oamenilor, măi, ai avut un succes, te-ai întors din unde ai fost, cu o sumă de bani. Ți-ai făcut planuri. Nu te gândești să dai ceva și pentru Dumnezeu?
Să-i mulțumești lui Dumnezeu.
Dai ceva, uite, Doamne, vreau
un dar de mulțumire.
Vreau să particip și eu pentru biserica asta cu ceva. E un program special de evanghelizare. Vreau să particip și eu. Nu te gândi și la treaba asta. Atunci când faci acest lucru, atunci Dumnezeu te păzește de cădere.
Și te binecuvântează și mai departe.
Te binecuvântează mai departe. Dacă te-ai gândit numai la tine și l-ai dat pe Dumnezeu aparte, afară din planurile tale, vei ajunge pe drumul lui Amația. Asta este Amația. Și mi-am dat seama și am văzut de foarte multe ori în viața oamenilor acest lucru. Am avut prieteni care au venit, au câștigat bani, au făcut și s-au gândit să facă ei ceva. Zic, bine, dar nu vrei să faci ceva și pentru Dumnezeu? Nu vrei să dai ceva și pentru El? Păi nu că am cutare. Fii atent. Dacă nu faci pentru Dumnezeu, s-ar putea să pierzi totul. Și pe urmă, mi-a părut așa de rău și mi-e milă de ei, nici nu mai au curajul să vină la acea biserică, se duc la alta, pentru că tot ceea ce au investit
au pierdut.
S-a năruit. Și când mă privesc, mă evită, pentru că își aduc aminte de ceea ce le-am spus și n-au puterea să zică, da, ai avut dreptate, da, am greșit, Doamne, măcar acum iartă-mă.
Ați deschis o paranteză și aș vrea să rămânem aici puțin. Cum să faci afaceri cu Dumnezeu?
Păi, e foarte simplu. E cea mai bună afacere pe care o faci cu Dumnezeu. Uitați-vă la Iacov. Doamne, dacă mă vei ajuta în drumul meu, n-am decât un toiag în mână. Dacă îmi vei da câștig, eu am să-ți dau ție a 10-a parte. De acolo, nici nu știu cui a dat-o. Că nu era biserică, dar a dat-o cuiva. Poate mai trăia Melchisedec, poate. Sau eu știu cine mai trăia și a dat-o. Și s-a întors foarte bogat. Nu bogat. În 20 de ani, niciun fecior harnic plecat în Occident n-a reușit să strângă cât a strâns Iacob în 20 de ani. De ce? A făcut afacere cu Dumnezeu.
L-a luat părtaș pe Dumnezeu.
A făcut o înțelegere. Doamne, dacă mă vei ajuta, dacă vei face, tatăl său, Isaac, spune ce a făcut semănături în anul acela și ogorul i-a rodit de 100 de ori cu Dumnezeu. A pus în mâna lui Dumnezeu. Îmi place când mă duc în grădină și pun semânța sau plantez un pom, mă plec pe genunchi și mă rog, Doamne, fă ca acest pom să se prindă și această sămânță să dea rod. Și am să dau și eu mai departe și la alții. E ceva extraordinar să lucrezi cu Dumnezeu. Pentru că eu pot să sap, pot să pun sămânța, dacă Dumnezeu face să nu încolțească, nu încolțește. Și dacă crește și când e frumoasă, vine o grindină sau vine ceva, nu mai am nimic. De așa că afacerea cu Dumnezeu este fantastică. Deci tot timpul lucrează cu El, fă un legământ, promite-i și ține-te de cuvânt. Este teribil să spui și să nu te ții de cuvânt și să vezi cum Dumnezeu te ajută.
Cred că este o aventură extraordinară să mergi zi de zi într-o afacere cu Dumnezeu. Și cred că fiecare zi te îmbărbătează și te susține să intre în următoarea și te leagă și mai mult de Dumnezeu.
Eu de câte ori plec la drum, mă rog și în casă și mă rog și în mașină. Și spun precis trei cuvinte. Doamne, ferește-mă de accident, ferește-mă de cutare, ajută-mă să mă întorc bine și promit și eu ceva. Deci trebuie să intri într-o afacere, nu? Fiecare parte oferă
are ceva.
Ceva
de dat. Da.
Oferă ceva. Știu o persoană foarte apropiată care spune așa, în fiecare zi eu reușesc să mă ridic și să merg cu Dumnezeu, că altfel n-aș putea. Și foarte bătrână, dar extraordinar de puternică. Pentru că în fiecare zi ceea ce fac, fac numai cu Dumnezeu și cu rugăciune.
Mare lucru.
Este extraordinar. Eu vă invit, faceți experiențe. Ce spune Domnul? Ce puneți-mă la probă. Ia încercați și o să vedeți. Și o să vedeți. Este fantastic. Dumnezeu este un Dumnezeu care ne iubește, care ne ajută, care este alături de noi, dacă îi respectăm cuvântul. Uite pe Amația, acest om nenorocit, cu o inimă jumate bună și jumate rea. Când l-a ascultat pe profet,
a fost bine.
Și când nu l-a ascultat, și-a pierdut viața.
Și mai mult ca atât, a pierdut tot din cetate, a luat tot aurul și argintul și toate vasele care se aflau în casa Domnului, la Obed-edom și visteria casei împăratului, a luat ostateci. Și s-a întors în Samaria.
Și la urmă a luat și viața lui, a murit și el.
Amația, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit 15 ani după moartea lui Ioas, fiul lui Iohaz, împăratul lui Israel. De când s-a abătut Amația de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim și el a fugit la Lachis. Și l-a urmărit acolo și l-a omorât. Și l-au adus pe cal și l-au îngropat cu părinții lui în cetatea lui Iuda.
Am urmărit finalul la câțiva dictatori. Mi-a venit să plâng. Omul acela extrem de puternic, ca un șoricel, care este încolțit de pisică și nu are nicio scăpare. Încearcă să fugă în stânga și în dreapta, nicio scăpare. Omul acela de care tremurau toți, batjocorit, într-un hal fără de hal și lăsat în mijlocul drumului mort. Așa a fost Amația, așa a fost Ioas, pentru că n-au fost cu toată inima pentru Dumnezeu. Frații mei, nu faceți o jumate de cale. Nu vă mulțumiți doar cu o credință de formă. Nu veniți doar la biserică, că e sâmbătă și trebuie să viu. Faceți din toată inima, cu tot sufletul. Faceți legământ cu Dumnezeu. Faceți juruințe lui Dumnezeu și țineți-vă de ele și veți prospera. Veți avea binecuvântări. Dumnezeu să vă ajute la aceasta.
Rămân la un cuvânt pe care l-ați rostit. Trebuie să fac așa, de ochii oamenilor, de ochii... Nu trebuie nimic. Nu pot să nu fac așa. Pentru că Dumnezeu mă iubește și Dumnezeu mi-a arătat ce să fac. Mergem și facem toate lucrurile pentru că nu putem să nu le facem. Asta trebuie să fie motivația noastră, nu ce vede lumea, ce judecă lumea, nu, ce vede și ce judecă Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă dau întâlnire, dragi prieteni, și săptămâna viitoare la o nouă incursiune în lumea Bibliei, un nou jurnal de studiu.